play my song on red guitar.
Samtaina zemās balss īpašniecei un divu Grammy balvu laureātei Kasandrai Vilsonai šī būs jau otrā uzstāšanās Latvijā. Šoreiz pirmā World Jazz Festival ietveros viņu trešdienas vakarā varēs dzirdēt Arēnā Rīga. Māksliniece atzīst, ka Rīgā jūtas lieliski un koncertu gaida ar nepacietību, bet repertuāru iepriekš neatklāja.
I'm the same way. The set list is a framework.
Arī man uzstāšanās programma ir tikai tāds kā ietvars, kurā es improvizēju. Mana mūzika ir kā atbrīvošanās, kā saruna ar ko augstāku. Un te svarīgākais ir nesekot iepriekš noteiktām vadlīnijām, bet reaģēt uz klausītāju noskaņojumu. Tādēļ katram koncertam ir cita dinamika, un tas ir galvenais iemesls, kāpēc mēs vispār muzicējam. Jo nekad iepriekš nezinām, kas notiks.
Līdzās Kasandrai Vilsonai pirmajā koncertā uz skatuves kāps arī viens no festivāla rīkotājiem, krievu saksofonists Igors Butmans ar Maskavas džeza orķestri, džeza dziedātājs no Ņujorkas Alans Harris un vācu trompetists Tils Brenners. Savukārt viena no ceturtdienas koncerta galvenajiem viesiem ir amerikāņu vecākās paaudzes džeza pianists un komponists Deivs Gusins, kurš par savu filmu mūziku saņēmis arī Oskara balvu, un ģitāras virtuozs Lee Ritenors. Abiem māksliniekiem ir veiksmīgas solo karjeras, bet daudzos džeza festivālos viņi labprāt spēlē arī kopā un izpilda ļoti dažādu mūziku. Uz skatuves abi mūziķi mīl improvizēt, saka Lee Ritenors.
Mēs grupā mēdzam jokot, ka reizēm sagatavojam uzstāšanās programmu, izdalām to visiem mūziķiem, un beigās es tai vispār nesakoju līdzi. Mēs ar Deivu spēlējam kopā jau vairākus desmitus gadu un ļoti labi zinām viens otru mūziku. Domāju, ka mēs spēlēsim vairākas Deiva dziesmas, varbūt kaut ko no viņa filmu mūzikas, dažus manus pazīstamākos gabalus, mazliet Brazīlijas ritmu, funk un fusion stila mūzikas. Un droši vien beigās es uzlaidīšu kārtīgu roku.
Abi mūziķi Rīgā ir pirmoreiz, un Deivam Gusinam šī viesošanās ir īpaša, jo no Rīgas nāk viņa tēvs. Kontaktu ar radiem Latvijā gan māksliniekiem nesot, bet viņš teica, ka labprāt priecātos tos nodibināt, ja vien kāds varētu palīdzēt. Gusins atzīst, ka par tēva dzimteni zina maz.
My father left here under not very good circumstances during the Bolshevik time.
Mans tēvs pameta dzimteni smagos apstākļos, boļševiku laikā. Viņa tēvu nogalināja un pašu atšķīra no ģimenes. Vēlāk viņš emigrēja uz ASV un kļuva par lielisku vijolnieku. Bet es neko daudz par Rīgu un Latviju nezinu, jo viņš nekad par to negribēja runāt. Mēs ar brāli mēģinājām tēvu izprašņāt par viņa saknēm, bet viņš vienmēr vairījās atbildēt. Liekam, šī bērnības pieredze viņam bija pārāk sāpīga.
Koncertos Arēnā Rīga uzstāsies arī pašmāja zvaigzne Linda Līn un jau vairākas desmitgades muzicējušais kanādiešu dziedātājs Gino Vanelli. Bet trešdienas un ceturtdienas pēcpusdienā džeza mūzika piepildīs arī Vecrīgu, jo bezmaksas koncertos Doma laukumā uz skatuves kāps gan Latvijas, gan Igaunijas, Krievijas un citu valstu mākslinieki. Rīga ir lieliska vieta džeza festivālam. Pārliecināta ir viena no pasākuma rīkotājām Natālija Ukupņika.
Mēs esam ļoti pateicīgi, ka Rīga mūs uzņēma ar atpalstām rokām, lai gan darbs pie šī festivāla nebija viegls. Mūsu komanda ir starptautiska, tajā strādā arī latvieši, un liels paldies viņiem par atbalstu, par spīti dažādiem labi zināmiem politiskiem notikumiem. Bet, kā saka, mūzika jau nav vainīga.
Pasaules džeza festivālu Rīgā turpmāk iecerēts rīkot ik gadu. Organizatori teica, ka vēlas to redzēt kā prestižu eiropeisku pasākumu, kas spētu uzrunāt gan krievu, gan arī latviešu publiku. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.